Neganyeta ani wolo lanta na kosira Bamako na lamini na wola neganyeta ani sababe Washington DC America jamana papa kono abalma o ayo bismillah veo Afrika kama nikura kuna funu kana sira bijuma October kalo kleta ani duru samba flani mpani kelen kuna funu alak mapado pena talikeni nuka ala se oma segu mara la krengrani ala nyono dugudinu basi balia be isonye alipi aira la kafo dugum seni chama ne dugudu mbe kusigyo robla ni watina amino kuna funu ji oma jemukan kona la kakeni yuruku yuruku kelele ya mali jamana kono chakeda mi sigilien do jateminalu kama wala saka seka yuruku yuruku ani dungo jugu ya kele kabo mali jamana kono nabi wole nazarakana ku office central de lutte contre la régissement illicite olie uka samba flani tani kono ton samba flani mkwan kafe bo amino kuna funu senten kati au mabi jemukan kono coronavirus bana kunka kena ya ministri soka kono alamsa October kalu kleta ani nane samba flani mkwan kele kuna funu disente ya ira kafo bana bato haka mimbe mali jamana kono uye mkwa bata ani dungo ni mkwa kime duru ni mkwa biworo ani mkwa saba nungbe na kebi au kwa kuna funu ula kumabado ye kalasi au ma Mariam Traore Alibi, segu, nyono mara la basiki balia obe uka dugumseni chama nkono. Kuna funi laba uya irakafo, dugumseni uchama. Munu mbe kolongono nala ni wati na dugude undebe kusige robla kasabu keje kulu mara mafentuku kakangardaka ani dangarli wale uyi. Dr. Ali Sumutura, aleye segu faso jamaton, Conseil Régional de la Société Civile nyamogoye kabo segu. Angalika hakili chakabo kana me dangarli ani basiki balia mbe segu mara kono ni wati na.
Anye ni mfo kabinetu maja, ngo mashiba mi nabe kabo, nabe mwopti, angu abikulu ngulu kana siku jamana na, famo ayandeme, UNGO ayandeme. Bimimi kakene da mgarala, mwo geni kabo uka dugula, kabo uka furo la nyomu wale nkoro, malu mwale nkoro. Akembe chinyeli fasombe debi, ani dusukashi fasombe la jeli. Mwo bina, ubinyashi nduguba wama inafo jabali nyonu nunu.
Au kelemeka ferejume latike, uka kumbe niko fanfela la siku marakono.
Se mimbe mwo yeye, oye ubinyashi ekolsola, don ñamugo kemeka école son aménager ka bloc ama niminu nana ubda djige école son parce que akira sababu yere ali ministère ka rentrée scolaire ka agnone doni ni feñ no bala parce que école son be libéré lente bon mo minu nu balmon be ou be nu somo be ou lubuta ou fi dobina ubi buga ro la clé ubi clé kana seguya dobuta bamako ikad somo be fami ibi i sentega manitla ibita indi ko kele modé c'est ça donc gouvernement be ka seko ke parce que agné développement social ka bulu fara be fan fa ni ya minu déplacer abi ñu fe ko tuire la ko doin kemeka chedon si akama uni ubanyange jekulu do no ONGO minu ye humanitaire ye olufana na lemba kama chaque fois ambe point ke ka nombre ka statistique bo ani besoin minu be umago be femuno na donc demain minu bikana akase ka tlani hakli pare basro société civile fana ande la ka wuli ka do am male nyonga boutique tigu ni barakelo angam seko ka ngam bulu fara nyonga ka di an balima ma minu ni degun soro nu la ka bo sigoro la donc je pense que société civile bibina o wati do fana sera tuni anga la kambulo franyonga e dugukona ya anyo deke ansira ka doni sro wati dola donc mo bini de meyre ki rede me
wule kanjme mbi ka la se famam
mbalo ke ko agele rabide parce que amba fo djadis ni ko djadis e ko djekulu minu de la kanali franake ina fo ambalo me dumso me ko ngila yoro mi fe dumso ye malion ye me malion rede bi fana djadisu tiela do be choufe o guire ke tiel kala cleve ba sro u buka fini le madron u bidu antiela parce que ando de du tiere la o me muyu se djadin kono on c'est ça bulu mo hodela donc faut de kanye ni ko nyado donc ambe minni ni nyam ko fe sura si u kala be u kana parce que nous yera obe mo hakli sigi nga siga kuma de ka ke dozo ni amba fo mo djadi sunu parce que malidon balade amalidon ka chafana donc siga kuma ka ke la ni ko fo u ko bo u ka da keneka parce que fendo de baju koro mi peter halbi dama sama
ni tue ali sumutura ale kala selu ye mohammed turika kuma baranina kakeni dungo juguya ani yuruku yuruku keleliye kabo mali jamana kona la chakeda mi sigilindu dungo juguya keleli kama nabi wele ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite au clé uluye uka samba flani tanu konoton samba flani muka ula dalagafi bo mindira franchefanga nyemogo asimi goita makunu alamsa kuluba maldeon hakilina ye muye dungo juguya ani yuruku yuruku keleli kan kerengera ni alami betalike gafi kono kuma ireka anko kuna funu na me veo haka la sigide muhammed danyo kufeka boba mako
Barayɔrɔ min n'ale ɲɛsinnen don sɔrɔko jugu kɛlɛli ma n'o ye Office Central de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite ye u ka san 2019 ani san 2020 baara kadara kɔnɔna la u ye sɛbɛn fɔra bɔ n'u ye o di camancɛ fanga ɲɛma ma n'o ye Asimi Goita ye ni sɛbɛn masina kɔnɔna la I b'a ye k'a fɔ nin waleya jugu nin kɔni kɛlɛli la nin barayɔrɔ ale ye dosiye 32 u ye baara kɛ o kan wa o dosiye 32 la saba kɔni o dira kiritigɛbaw ma o dikun tɛ dɔwɛrɛ ye u y'a ye k'a fɔ ni sɛbɛn nin kɔnɔna la sɔrɔ kɔni be maa dɔw la mun kɔni siga kelen don a la kosɛbɛ o siga o be taa jɔ fɔ 4,270,079 la I k'a dɔn k'a fɔ san 2019 kɔnɔna la ni baarayɔrɔmasina u kɔni u y' u ɲɛsin baarayɔrɔ ma n'o ye INPS ye Institut National de Prévoyance Sociale n'ale fana ka baara fanba ɲɛsinnen don I k'a dɔn k'a fɔ ma minnu talen don retraite la olu ka musakaw sarali ye o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ mun ye san 2015 kɔnɔna ye o ɲama a ɲama dankan ani a wari bonto maraba olu kɔni ka baarabila senfɛ n'o ye retraite ye u ye musakaw di u yɛrɛ ma mun be sariya sɔsɔ kosɛbɛ I k'a dɔn k'a fɔ mun ye ɲama dankan kɔni ye 337,000 o tara ka di o kelen ma wa mun ye wari bonto maraba ye n'o ye comptable ye ale kɔni 1,170,000 o de dira o ma o senfɛ san 2020 kɔnɔna la halisa u ka baaraw kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ dosiye wɔɔrɔ kɔni siga tun be olu la u ye o di sariya tigɛbaw ma o dosiye wɔɔrɔ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ siga kɛlen don musaka min na o ye 2,170,015 o jate ye o musaka ɲi be sɔrɔ so 37 ani I k'a dɔn k'a fɔ hɛktare 115 jate la siga kɛlen don o la mun ye u ka wariw ye u ka bankuw kɔnɔna la kɔni u y'a ye k'a fɔ 2,580,000 ka bɔ san 2014 na ka na bila san 2020 na u ye o de mara o kile ka jateminɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ni wagati kelen kɔnɔna la u ka sɔrɔ tun kan ka bɛn 337,000 de ma maaw be t'u ka sɔrɔ kofɔli min kɛ cour supreme la n'a be fɔ o ma ko déclaration de bien o kile mɔgɔw y'a yira k'a fɔ caaman bɔra o la san 2020 kɔnɔna la san 2018 na I k'a dɔn k'a fɔ déclaration 629 o de kɛra san 2019 la déclaration 338 o de kɛra nga san 2020 kɔnɔna la déclaration 2,573 dɔrɔn o de kɛra mohamed danyoko voa tɔgɔ la ka bɔ bamako
tɛmɛni malikura kunnafoniw ye an to bamakɔ sadi bɛrɛbɛrɛlitɔn ye mali jamana wele bɔgɔ jeninen kan nafolo min be bɔ jamana kun san o san ka di bɛrɛbɛrɛlitɔnw ma k'a sabu kɛ o dibaliya ye yakuba sogoba ale ye sadi bɛrɛbɛrɛlitɔn nafoloko ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ bamakɔ an ka le ka seereyaw lamɛn ni jalakilikan kan ka bɔ u ka tɔn yɔrɔ
an ye o kɛ ka da kan ɲɛmɔgɔyaso min b'an kunna sisan u ye sariya sɔsɔ ka kɛɲɛ ni mun ye sariyaden dɔ be yen min b'a yira k'a fɔ ko san o san ko bɛrɛbɛrɛtɔnw ni dɛmɛ ka kan bɛrɛbɛrɛtɔ minnu y'u ka baara kɛ a kɛcogo la olu ni dɛmɛ ka kan kabini san 2018 dɛmɛ yi danna o wagati ma o ye mali sariya de sɔsɔlen ye an ko ko jiɲɛ tɛ se ka kɛ n'o ye
mali la kabi bɛɛjɛ fanga daminɛna kelen fɔɔ ka na se sisan ma bɛrɛbɛrɛtɔn bɛ mali kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ sɔrɔ nga n'i ye a ko lajɛ a be mɔgɔ gan ye kamana la ɛsike wagati ma se wa hali n'a sɔrɔ a be sariya kɔnɔ yɛlɛmaka don sariya la wa n'an b'a dɔn ko bɛrɛbɛrɛtɔnw sigira ko mun kama ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn ye
bɛrɛbɛrɛtɔnw be senna ko u t'u ka baara kɛ o ye jɔn nɔ ye jɔn kan ka u sɛgɛsɛgɛ ni min t'a ka baara kɛ a kɛcogo la ka o ci walama k'u ka bangeli sɛbɛn mina la
hali setigi jamanaw la u tɛ wari di u ka partiw ma u yɛrɛ de be wuli ka welewele da kɛ u ka tɔndenw ye k'a fɔ a ye n'an dɛmɛ pi amɛriki yan'a misali taw la mɛ fantan jamana la n'a fɔra ko jamana de b'a bolo don a kunna ko a wari di parti politikiw ma u sigira ko mun kama n'a bɔra kelen kelen na caaman ba de be u tɛ kin u ka u sigi kun kɛ wagati ma se wa yɛlɛma ka don sariya la
hali yɛlɛma ka don sariya la sɛgɛsɛgɛli de kan ka kɛ minnu ka baara ka ɲi ani minnu ka baara ma ɲi yala u bɛɛ kan ka gosi bere kelen na wa n'o fana kɛra o fana be kɛ bingani ye an sɔnna k'a fɔ ko dɔw be yen olu ka baara kɛcogo ma ɲi faso be se ka o sɛgɛsɛgɛ ani ka olu ɲagiw ni ɲagili min ka kan a be kɛ ten de ani ka sɔrɔ ka jateminɛ kɛ sa bɛrɛbɛrɛtɔnw cayale o cogo la ni nafa t'a la mɛ munna hali sini sɛbɛn b'a la ka di bɛrɛbɛrɛmunna
fantan jamanaw b'a kɛ
a kɛra ka da kun dɔ de kan bɛrɛbɛrɛtɔn mana kɛ fanga la kuru ka sɔrɔ ka bon ka tɛmɛ tɔɔ ta kan o be bɛɛ digi surtut a sinamatɔn a b'olu digi u tɛna se ka fanga sɔrɔ a kɛrɛfɛ
presque san 30 wagati ma se wa yɛlɛma ka don a la wa i bɛ fanga la o i tɛ fanga la o kuruba wari a kana ta ka di mɔgɔ si ma
kumaɲɔgɔnya la ka tulolaso minw kɛ an y'o baaraw kɛ u m'an jaabi an ye lɛtiri fila kɛ an ka minisiri ma n'o ye ministre de l'administration territoriale ye u m'an jaabi an fana ko a ko be cogo min na an be ta ni kuma ye bɔgɔ jeninen kan mɛ an kɔni pɛrɛlen don ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ
jamana be cogoya mina bibi na eske nye ni wati wa awere ka tondo nye ni ye chukuti
ante to ula janga barala anye keme frani koye nga ambe tikile nye ante ambe alaje mi kanyi fatoma ni bara mkele nse na webla omina dekono
nituye Yakuba Sugubaka la siluye moribu damilika kuma baranina bismila aubeka bewa afrika malikura kuna funu na meni wati na fia trukala kemeni flaka mbama kona la meni na gao aubana sura fia trukala keme ani woro tumi kilinka tumutu oye fia trukala bikono toni tumi sabaye koro aubzeka nasura kwa uruna fm kan fia trukala bikono toni sabaye ani tumi fla anga bololo sirabe www.vewabambara.com aubzeka nasura anga page facebook vewabambara Malikura kuna funu mbeka lase auma ni wati na Mariam Traorefe kabo vewa soba kono Washington DC. Amta kenea ministri soka blungo na bamako kuno alamsa oktobru kalu kileta aniduru samba flani mwa nikile uya irakafo kwa mwa bakile ni mwa keme flani mwa tan aniduru de sega sigara kadoni banakisebe ulula. Mwa aniwulong vla kura sorola usienfe kafara banabatoka. Uye koronavirusi banabato mali jamana kono hageke mwa batan aniduru ni mwa keme duru ni mwa biworo ani mwa saba. Mamu nufatura dokotoro soni jamana fanwaro ufe. Uhake mwa keme duru ni mwa biduru ani mwa duru. Mi kunafoni dira kuno alamsa kena ministri so aka kunafoni disimfe. Katemani malikura kunafunu ye amta kai marala. Juan adaga mi sigilendo uka marakono baflabe ka udala. Bi ministri so mi sigilendo malide unga ben laglani kunya ukuna. Na bi weleko minister de la reconciliation nationale u nyamogo wula kata uka marakono walasa. Kase katakuma nyokonya keni dugude unye kadongele ya mimbe uka mimbe talike juan ya keleka. Isa bachili vewa tokola kabo kai alibo kunafunu di.
Anga ministri mu ni ale ka bara benye shine mwenye ben ani nyon kanu malidou ni nyon je ali yi sefa kata baflabe kaw fe ni yeno septembre kalu klemwa ani konontono usubi jana ka maw hakli jigi ka fo o yoro indila mwenye jwa ko kele o fleka ke ni ndoina mu ni akera sababu ye mado ko olu jogi ma kele yere o nintora ala bidena mwenye nindona kele akele ndo basi balia kanani oye kaimara fandola Ministre Ismaël Wagé ale ni baflabe ye mabaw ka ñoñe sinfe fuy amato dugula ayajiru ula kafo mauma ni inobe ni nkoina ki ka don kafo ko sharia be boli ay bela jilil lame munye klinkle ñe folu ulu kera fembe talike ni nkoin la khliaka Otemene kofe, ministri ayi kanfra mwenye anga kafu nyemaka ni oyu kolonel Musa Soumaré ka mawwele basiki, ka mawwele nyoronkanu, ka mawwele bolodi nyoroma hukumu konala. Baflabe temene kofe, atara yirmane aleni nyoro di sahela walasa mwenye basiki ka mawwele kana uma. Isa Bakili, kabokai, vya babana, otokola.
Mali kono nyefie lujura binendu mamunuka. Saka sikali uya iraka foko o machama ni bie bi. Munu mbegele ya kono wala saka seka uka berejema nasoro. Mimbe seka ndoko yadu uka taniga sikin bara ula kasoro umagulo mkola mimbe wele nazarakana kokan blanche. O saka sikali usienfe bi. Mariam kuyate ingine nunke. Gele ya munu mbe yefuke uka. Mimbe talike uka berejema sorolika. Kadaka akotita musakako angu kunafunu na me.
Lujura be mamu nunu nyeka ubeka seka fiyonto bere kile soro. Ode yu uka jekuluka la nyini baebi. Nambe mungweleko Union Malienne des Aveugles. Sidi Mohamed Koulibaly ani Aminata. Oluye umavu madoi.
Fiyonto bere nafaka bungwe. Fiyonto bere nebike sababu ye ka inclusion ke ka anu la do mogo tau tiala. Inafo binine ba feka wuli ka bonfe. Katari ka barak yoro la sisan. Mogo te. Enebe nga bere deta. Kasele bere nebi sira irane na sisan. Kata se efe ama foma inclusion. Bere yente mocha mambolo de. Paske bere yin asorali yere ka gelen. Bere yin abe sande. Paske alim ate glan mali yere kona. Peba ro ka fo lujuroto. Olu ye fantan la fantan. Olu ye kabika chan lujuroto la. Don a mwenyete ambolo ka san. Odla ama amprofite ni jurne nufe. Ka mali fama nyemro. Uka lujuroto nye fiyento o demen. Wase ka kane yin soro ka wuli kusendo mali jokola.
Nafa mbala nebolo abato nte nimbe fakata romina ama singa mwoko nini vrema uka andeme kaniko ina.
Imbavu mawia ira kafo ko fiento bere dorontu uka degunye. Sabula gele ya were chama mbari buka ni nje kulu inkononana. Sidi Mohamed Koulibaly.
Nye fiento u sera k'u jija ka sosiyete dɔ gilan n'an k'u ma sosiyete de prodiksiyɔn des avik u bɛ lakɛrɛ de gilan a kɔnɔna na lakɛrɛ in bi gilan k'a feere walasa an be se ka an dayirimɛ sɔrɔ ɔ gwɛlɛ min man dala bi o de ye k'a fɔ o sosiyete b'a la ka lakɛrɛ min gilan a lakɛrɛ a tɛ ka san i n'a fɔ a kan ka san cogo min na ekolisow ni fɛnw bɛ lakɛrɛ minnu bɔra kɔfɛ ka na shiniwa jamanaw ni fɛnw na ka na u b'olu le san kosɛbɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ bi lakɛrɛ minnu gilan donk o b'a to ekasiyɔn min diyan bi an k'a ɲɛsi hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka politiki dɔ bila sen kan min b'a to an ka lakɛrɛ min bi gilan ka ekule trɛs rapidema ni o sanna a ma se an yɛrɛ ka wari ɲini olu fɛ an yɛrɛ be se ka kani san an yɛrɛ ye
sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko ɔktɔburu kalo san b'a fila ani mugan ka na bila bila lujura be ma mununu ɲɛ kan ma bi wɔrɔ ye sarabakan kasara sɔrɔ o hokumu kɔnɔna na u ye welewuleli kan lase jɛkulu min sigilen don an ka sarabakan kasara baaraw ma
n'i ye kan blanshi fɔ fiyentɔ bere fɔ n'an ko taama tani ka segin o be kɛ ni sirkulasiyɔn de ye donk an b'a fɛ ka sirkulasiyɔn mɔgɔw bɔ a kala ma k'a fɔ ko kan de bɛ anw bolo anw ɲɛ tɛ ko la anw b'a fɛ mɔgɔ minnu bɛ sirkulasiyɔn pratike olu ka se k'a dɔn kani ye fɛn min ye n'u ye kani ye u ka kan ka min kɛ u ka k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ lajɛlen ka o faamuya o de b'an bolo bi ka kani di anazɛri mɔgɔw ma
lujura bɛ ma minnunu ɲɛ kan u ka jɛkulu k'u b'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka dɛmɛ di u ma walasa u bɛɛ lajɛlen ka se ka fiyɛntɔ bere kelen sɔrɔ ani k'u dɛmɛ u ka baarada min be lakɛrɛ dilan kama u ka se ka yiriwa mariam kuyati bamako vowa banbara tɔgɔ la
ka tɛmɛne malikura kunnafoniw ye an ta burkina faso jamana kan u ka fɛrɛkɛnɛba min bɛ ɲɛnamaya san o san ni a be wele nansarakan na ko festival panafricain de cinéma et de la télévision fespaco o bena dayɛlɛ sini sibiri ɔktɔbru kalo kile tan ani wɔrɔ wagadugu dugu kɔnɔ kader traure voa tɔgɔ la ka bɔ wagadugu bɛ u kunnafoniw lase an ma
an be fɛspako ta ko 27nan kɛnɛ le kan n'ale ye jabɔlaw ka ɲɔgɔndan ye ale bena daminɛ sini sibirilon fɔɔ ka taa kuncɛ ɔktɔbru kalo kile 24 na tara fɛspako ka cikɛda baara bɛɛ b'a sen kan bɛɛ b'a ka baara kɛra balamusa tarawure ye menize le ye
an nana an be sodibo ka stand le kɛla bɔn an y'a daminɛ atile durunan le ye ɲani ɛri kelen ni kɔ an mu tila an ta la a bɛ daminɛna ni hɛrɛ ye an b'a lɔn an tɔgɔ kɔnɔ dugu kɔnɔ n'i donna wagadugu kɔnɔ i b'a lɔn ko bɔn mouvement dɔ kɔni be yen o fɛti dɔ kɔni be yen o min o b'a yirala ko fɛspako le
a b'i watara bi baara kɛ cikɛda min be fɛspako ko labɛnna ale ko koo bɛɛ dakelenyala min tɔra san ka se ka dunanw bisimila
fɛspako kɔni a labɛnna ka ɲɛ mina gwɛlɛya dɔɔni sɔrɔla la o ye cɛɲɛ bana senkɔrɔ an y'a ta ka bɔ a lon kan mɛ bibi na kɔni alhamdulila an be se ka fɔ alhamdulila n'ala ye sini yiranna fɛspako be daminɛ hɛrɛ la an be yɔrɔ min na bi an be se ka fɔ ko baara kɔni bɛɛ kɛra ka ban i kan ka dunanw de bɛn sisan ayiwa ka boliboli ko k'o fana ka sigiyɔrɔ o ka jigiyɔrɔw sɔrɔ ani accréditation ko mun be yen ni papier ko ɲɛnabɔ mɔgɔw ye minw bena se ka tɔ o be don o be se ka o nin ta fɛspako ra cogo min hɛrɛ la an b'o le la fɛn min labɛn ɲina fɛspako ra pour ke fɛspako ka diya mɔgɔw ye dɔnkilanganaw farafina dɔnkilanganaw be ye dɔnkɛlanganaw fana bena nafara jamanabagaw kan ka fɛti di anw fɛ
ɲina ka fɛspako nin na ja akɛ 50 minw bɔra farafina jamana na olu le bena tali kɛ nin ɲɔgɔndani na nka olu gɛrɛfɛ dɔnkɛlaw fɛnɛ be ka se ka nisɔndiya di nin selunin ma muso ɲuman kuyate ye dɔnkɛlangana dɔ ye
ni dɔn makɛ o ye fɛspako ye wa mambre fondateur de fɛspako dɔn le bena kɛ muso ɲuman kuyate yɛrɛ bena dɔn kɛ a n'a ka denmisɛnw bɛ
nka nin nisɔndiya nin gɛrɛfɛ jabɔden dɔw nisɔndiya nin tɛ sabula olu y'a ye komi olu date nin fɛspako nin na an ka kadi zɛribo lamɛn
ɲina fɛspako nin a komi san tɔɔ ta yɛlɛma ɲuman b'a la de don kelen fɛspako nin be ɔriganize ka di dunanw ma fɛspako nin ta an ta ye tuguni depuis san tɛmɛlen depuis tuma jan fɛspako nin u b'a kɛ dɔnɔ dunan dɔnɔ ta an be dɔnɔ pour ka to ka mɔgɔw filɛ de ka tugu jama kɔ ka tugu dunanw kɔ k'o filɛ n'a jara dunanw lo mɛn n'a goye ka b'a fɔ anw lo
burkina jamanadenw ka aju ye min ye fɛspako nin ka se ka kɛ ka ɲa lankana kɔnɔ ani basigi kɔnɔ nin tun ye kadɛ traure kumakan ye ka bɔ wagadugu burkina faso
Amto Burkina Faso jamanaka anta bobo julaso alislame uluka tomunu sigilendo bobo ani alamini na dusukon kamikamendo bika sabuke uka dine mogoba miye wajulukele na tumbi weleko Hema Jafar Watara alaka wele sira alima minkara abjanka ufi Cote d'Ivoire o jamanaka alidu wedrago vewa tokola ka bobo julaso be ukunafunu di
yalo sungala ne da tarabo wadu we ndo na soje bawra kata do yinne ni fo wadu ay utinde lo ne da sigilembe mbeka kamwa mjalando nyime
Aye kuma kami mete ni kuma kaye anti mi metu ni diye ndugu koloka ni tuye bubo karamogo ba Cheikh Jafar kuma kaye Cheikh Jafar mi lona Burkina koka ina fo Mali ale ni korowari Cheikh Jafar tuye karamogo ye Burkina mume bela jele mi lon adara kanka kata politiki tona gouvernement dozo ala menike Cheikh Jafar ni dozo susu ni nyongo na kora
nous que de ce bon damna umu ko kakala wule bitu nya fe woni tigi ba ni fa tagol maradu ba bo digana ko ningene ba do do bi mana ko ningele ba ka ye wasora ko ningele ba ka do do bi mata ko ningele ba ka ye wasora haya nya ngara ba fe filen tigi nya fa fe 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 ko ningene ba do do bi mana ko ningele ba ka ye wasora Kunengele vaka, dozo mi mana kunengele vaka ye wasora. Karwoche, dozo nufa wuni kubai.
Uka faturi kibaria beni bijumalona ansira okaso secteur 22 la ay jama ko chama so juma sella mo mi sira ka kuma an fe o jafare so mo ka daramene yi
alhamdulillah ne watara musa ne jafar doke en même temps aka kalande premier lene ala mana fe o vin ke kaban akeba ale yake ambe ala deli ala ka hinala ka yafama ka jiro ni amul mo ko fa fa ka lon mande am yero mo ora ni ko en fanana abena mauludu ka preparation ma am fe ora mena mauludu bara be ke ka banan tlalura am so ko na lon bo se sa anga inga entraînement ke domina
Cheikh Jafar saya foni ay bobo jula so suma ya
wallahi amala tando albisala ka hinara la ka la yoro suma en ko kitimina la ka noya ana bita jemina la ka noya la sabar dam la kalmania dam wala ci qurban kain kain do ko ci qurban kain
wala ni fana tura ko ka don jinena to an jinemna o mona fana blanyon kan amare kile amata roshi wala don a islami irana ambule kan bo ala fana ya ka kalfon fana ya chokole sabu kiraba ni sa titike ale ku tisa fana ka wakati sera wakati lokum ala re ya fo jumna
wallahi ibalo iba ka mo ita ka mo yo han ni ya fo abe befo abi ka dam lolu abi do ko beyi ama mo ko fara mo ka ni ntae ni tintae atolo
fuita me ka fo ina le te ami kukura bamla la ko le an ko mo le fo le se bira ala fo ko ni
ko ni me ba sa ya nene
o ka ni fo te fo ko ala ka ka barake bo
aka jana ja do o ma bla foro jafar ala yo ka kalfa mne abidjan ko war jamana ka ka to asambi wolon fla ani wolon fla ali du wudra go fe wa ba mara to ra bo jula so
katemene malikura kuna funu ye shaka traure ka fari kulengena ja kuna funu ambe ulasi au mani watina
sini sibiri oktobro kalon tletan woro samba fla ngoni kele Stad Malien de Bamako be la Guinée horeya ase bismillah anyo da be tan stad mudo ke tala abe dem ne netron fla dana gosira anyo da be do Ligue Africaine des Clubs Champions farafina gun club ngano kanyo da o tour folo o tali hokum kono ferebe be gaski 5 ans wala sa jabi numa kasro sili nyo da na yani ko segidi kase Mali sera entolanta federation nyema mamtu toure ba vieux sera Stad Malien de Bamako sera entolanta noma kadusu kula mikuma ufo unyena ane kadomuloke seku konate stade malien de bamako senantolantana
agina folfolo mana sa de me ban ki se le but awri an objectif folfolo ere anana siga bita parce que le balantana lima gain anima siga gain mais tu peux essayer de tout faire pour que gana siga bita on a reçu la visite du président de la fédération malienne de football bagi donc on en a 2 millions d'amas pour nous encourager un mot bête une motivation encore pour essayer de créer quelque chose inchallah cette année
Cheikh Diallo Stade Malien de Bamako ɲɛma.
Monsieur Diallo Noko ju ni Mali balontan ɲɛmɔgɔ yɛrɛ nana bɔ an ye. A tɛ balana parce que o de ka kan o de ye normal. A nana a ye message min fɔ an ɲɛna vraiment message ɲuman de don. C'est pour que ka confiance da équipe ma tuguni pour que équipe ka se k'i surpasser. N'an sera ka don ni phase de poule la a bɛ kɛ se ka kɛ sababu ye ka balontan relancer au niveau des clubs. Hakili la o ka ɲi Mali balontan ma kosɛbɛ.
Mamutu Ture Bavio Mali Serantolanta Fédération ɲɛma wele kan lase.
Kana an ɲɛ da stade balontannaw kan. Olu de bɛ ka jamana représenté compétition africaine na n'o ye CAFU ka Ligue des Champions. Ka ɲini supporter bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka stade jukɔrɔma don do. Tiɲɛ do u ni hɔrɔnya bɛnna. An b'a dɔn k'a fɔ hɔrɔnya ye ekipu ba ye. An b'a dɔn stade ye ekipu ba ye. Denmisɛnninw bɛ se balontan na. Fɛn min b'u jɛ o ye jukɔrɔma don do ye. Donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔn bɛ fase min na nin ye. N'u y'o tɛmɛ dɔrɔn u bɛ don fase de poule la. An bɛɛ ka ala deli ye.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.
An balimaw an ka foli b'aw ye. A y'a faamu cogo min na ne de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoni na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye ka lase aw ma. Jamukan labɛnna George Leonard Sanyo fɛ ka lase aw ma aw balimamuso Mariam Traore fɛ. An b'a lase aw ma fɛnɛ k'a fɔ sini an b'a fɔ jamukan kɛnɛ kan min bɛɛ latɛmɛ VOA Afrique kan sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17:00 mana gosi Bamako n'a lamini na a bɛna tali kɛ lakanabaliya kan min bɛ senna Segu mara jamana camancɛ yanfan ani ka taa se a kɔrɔnfɛ yanfan ma. Finitigiw ka wulikajɔ bɛna kɛ mun ye walasa ka se ka basigibaliya yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ ni marabolo kofɔlen ninnu kɔnɔ. N'aw b'a fɛ k'aw da don jɛmukan na nɛgɛjuru sira o labilalen don 00122619341 jɛmukan a bɛna lase aw balimakɛ Mohamed Ture fɛ sibiridon nɛgɛ ɲɛ 17:00 mana gosi fiɲɛ turukala 102 ka Bamako ani a lamini na. Ne tun ye Mariam Traore kumakan ye ka bi Malikura kunnafoni lase aw ma. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati.
La voix de l'Amérique VOA Bambara kɛnɛ kan an bɛna aw la kuna foni Amerik jamana fanga ka hakilinaw kan. Dansogowale jɛkulu kɛlɛli wulikajɔ kologiri hukumu kɔnɔna na waati ni waati la Amerik jamana fanga bɛ maa damadɔ bugunatigɛ. O la Amerik jamana fanga bi a maa kofɔlenw tɔgɔ bila jamana maa ɲininiw sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛn kan i n'a fɔ fangabɔn sariya den B3324 n'o ye executive order 13224 bi a yamɔriya. U ka nafolo Amerik jamana bolokɔrɔ bi minɛ. O fana na jago ni a maa tɔgɔdalenw ani Amerik fasoden walima kɛn yɛrɛ ye bi latɔn. Nin kɛwalew ye dalilu ye min fɛ Amerik jamana be nafolo dɛmɛdɛmɛ siratigɛw a dantɛmɛwalew jɛkulu ni u kɛbagaw ma ɲɛmatiɲɛ. Septanburu kalo daminɛ la Amerik jamana ye Alkaida ka dɛmɛbaga minnu dagalen Turki ni a dansogowale jɛkulu ka danejuguya bolomagɛn ni nafolobɔ ani duguta ko labɛn nɔgɔya daw la bugunatigɛ. Nin bɔnifɛnw ɲangili berew bi Amerik jamana layidu tigitigila ka nafolobɔ dɛmɛ siraw kɛrɔn Alkaida la. Amerik jamana waribɔn ani dunan nafolo fɛsɛfɛsɛgɛ cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ka fɔ la n'o ye Director of Treasury Department's Office of Foreign Asset Control Andrea Gaki. An bina baara ni an ka dunan dɛmɛbagaw ye minnu cɛla Turki kudayila ka Alkaida ka nafolo dɛmɛdɛmɛ siratigɛ wɛrɛntɛ ani k'u sɔnsɔrɔ. Majdi Salim ye Egypt faso buruju Turki sonsoro dana dagalen ni Alkaida ka girinka jɔ foka bɛnna Nikola bɛnna do Turki. Ka fara a ka ɲɛko wɛrɛw kan a dansogowale jɛkulu ye nafolociden fana dɔ ye Alkaida ka jɛ siratigɛw la Turki. Muhammad Nasser al-Din al-Gazlani Egypt faso den ani Alkaida kola bɛnna donnen ye Turki dagalen nafolo ciden ye warimugu kɛmɛ siraw la Alkaida ka bolomadɛmɛ la. Nureddin Muslim Turki fasoden ani fana Alkaida ka nafolo kola bɛnna ye a bi cɛ o ni Alkaida ɲɛmɔgɔba Somine ani Keti ka kumaɲɔgɔnya sigi ni Alkaida bolofara fariman ye. Turki fasoden wɛrɛ Sebrahil Guzel ye ci kɛ ani ka minan boloma dɛmɛ kɛ Nureddin Muslihan i n'a fɔ Muslihan Seko Alkaida ka kokɔrɔdɔni la. Sonner Gourlien, ale fana ye Turki dagalen fasoden ye, Al-Qaeda ka tonden farima ye, ani nafolokola bena ye. A ye deme boke Al-Qaeda ka tonden farima bado ye, ni duguta labeni farakanina. Amerik jamana bito barala kude ni uje nyongon ani deme baga o munu chela Turki ka Al-Qaeda deme nafolo siratige ou nyejira. Ku bugunatige ani kuchi secrétaire d'état la sigide njuruya chekeda nyemo noye Anthony Blinken ka gafe sebe la selila jantona wale fe ambina ni stratege madende wala sa ku la salaya dunia na flo stratege berebe kasoroda boloda dansogo wale jekuluka lika jola Amerik jamana tina nyebo abada abada samba fla nikile septem kalu kile tani kile dankari kasaramatola ani Al-Qaeda ka la yini wera dunya la menila. Ambito bonifen wale unla maamunumbi ala yini ka wale jugu boloda Amerik anfaso deun ani jamana nafayoro kama Blinken ka fola.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir.